რადიო თავისუფლება FM 107.4. უზდა 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრეზიდენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრას.
მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შევხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
ამ პრეზიდენტის ამ მოწოდებას უკვე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ჩვენ მომზადებული გვაქვს კიდევ ერთი თემა, რაც შეეხება ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ერთი კონკრეტული სოფლის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
დაქვიდნენ, მოვიდნენ, დაქვიდნენ, გავაკეთებთ, რა ვიცი.
როცა წამოვიდა ნიაღვარი, წამოიღო მთელი აგერ ნახევარი გორა, ზევიდან გზა გადიოდა, ის გზა არ არის, ჩამოვიდა აგერ მეორე გზაზე, ისიც არ ვიცით რა იქნება და...
დაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და გადაცემას, ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, დაასრულებს ავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როდის შეუკრება საზოგადოებას მელანქონია, შეიძლება თუ არა მთელი ქვეყანა თავს გრძნობდეს მიტოვებულად.
გვახსოვდეს აფხაზეთი, ეს არის ის, რასაც ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ გამუდმებით ვუბრუნდებით ამ დაკარგულ ობიექტის არსებობას, იმისათვის რომ განვაახლოთ მეხსიერება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი მარგველაშვილს ორშაბათს გამომხილა დეტალები მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ, რომელზეც პაპუაშვილმა განცხადება ჯერ კიდევ 21 ივლისს გააკეთა. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა ამ შეხვედრის შემდეგ, ამ ამბავსის არ გაუკვირვებია, რადგან მსგავსი საშიში ტენდენციები ქვეყანაში დიდი ხანია შეიმჩნევა. აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს პრეზიდენტმა შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდა. გიორგი გოგუაგუ ამბობს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი არ ამხელს იმ მოსამართლეთა ვინაობას, რომლებზეც მისი მტკიცებით ზეწოლაა, თუმცა ამბობს, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს ესაუბრა კონკრეტული შემთხვევების შესახებ.
ვინ რამდენი მოსამართლე მოიგე ინფორმაციები მე, როცა უკვე კონკრეტულად დაიძრება საქმეები უკვე შესაბამის ორგანოებში, ამის შესახებაც ინფორმაცია იქნება მიცემული.
გიორგი მარგველაშვილმა პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მოუწოდა საგამოძიებო ორგანოებს საქმის გამოძიებისკენ, რადგან მისი თქმით მსგავსი შემთხვევები იშვიათი არ არის. პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ ერთითვის წინ იყო სამართალდამცავების ჩარევით მის ოჯახის წევრზე ზეწოლის მცდელობაც.
მე გამოვთქვა მზადყოფნას, რომ შევხვდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ ამ საშიშ ტენდენციებს, რომლებიც ჩნდება ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ჩვენ გავცეთ სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი.
მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ განცხადება გიორგი პაპუაშვილმა 21 ივლისს გააკეთა. ის ირწმუნება, რომ დაშანტაჟების მიზნით უთვალთვალებენ ძირითადად იმ მოსამართლეებს, რომლებიც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს განიხილავენ. მიზანი კი პაპუაშვილის მტკიცებით არის ამ საქმეების გაჭიანურება ან ხელისუფლების სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ პაპუაშვილის განცხადება სახელმწიფოსთან დაპირისპირებული უწოდა.
ჩვენ სახელმწიფოში ესეთი არ არსებობს და თუ კი არსებობს, მაგი ვალდებულია წარმოადგინოს რაიმე დამადასტურებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადების შემდეგ 4 დღე გავიდა, თუმცა პროკურატურაში ამასთან დაკავშირებით საქმე არ აღძრულა. არ დაუკითხავთ გიორგი პაპუაშვილიც, თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტი გიორგი გოცირიძე განმარტავს, ეს სატელევიზიო განცხადება უნდა გამხდარიყო პროკურატურისთვის გამოძიების დაწყების საფუძველი. თუმცა იმ შემთხვევაშიც თუ საქმე აღიძრა, გიორგი გოცირიძისთვის გამოძიება სანდო ვერ იქნება.
საზოგადოებაში ჩდება ეჭვი ამ გამოძიების მიუკერძებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად გამოძიება შეიძლება აწარმოს იმ ადამიანმა, რომელმაც სავარაუდოდ განახორციელა ამგვარი ტიპის ზეწოლა. არც ერთი ასეთი ტიპის ფაქტი, რაც ეხებოდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას, არათუ გამოძიებული არ იქნა. არავინ არავინ არ დაინტერესებულა იმით, რომ გაერკვია რა შედეგები დადო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პროკურატურამ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 21 ივლისზე გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ მზად არის გამოძიების დასაწყებად, თუ გიორგი პაპუაშვილი დაკითხვაზე გამოცხადდება და დეტალურ ინფორმაციას წარადგენს. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ მზად არის შეხვდეს მთავარ პროკურორს, თუ ჩათვლის, რომ ისინი მზად არიან გამოძიების დასაწყებად. გიორგი პაპუაშვილს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაც უნდა, თუმცა მისი თქმით გიორგი კვირიკაშვილის ადმინისტრაციიდან ჯერ პასუხი არ მიუღია. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე აპირებს შეხვდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგის მონათხრობს უნდა დავსინოთ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა საინფორმაციო სააგენტოების მხრიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაკეთებულ განცხადებებს და აღნიშნა, კერძოდ ციტატა, რომ მე გიორგი პაპუაშვილთან, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან შეხვედრის პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ გონია, რომ საქმე გვაქვს ინსტიტუციების დისკრედიტაციასთან, რაც ყოვლად დაუშვებელია, რადგან ეს ინსტიტუციები ყველას გჭირდება და ეს ის ინსტიტუციებია, რაზეც ქვეყანა დგას. მე ვესაუბრი, განაგრძობს კვირიკაშვილი, მთავარ პროკურორს, ამ თემაზე ვესაუბრი გიორგი პაპუაშვილსაც, ჩემი მოწოდება იქნება და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი შეხვდებიან და გაირკვევა სიმართლე, აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კიდევ ერთ განცხადებაზე, რაც შეეხება ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეც დაბირჯეთქე. მე ვიც პირადად, ტყია მესოლა, ეს ოპატი და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიც რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თომეთი საათი და 14 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. როდესაც ქართველების, აფხაზებისა და ოსების შერიგების პერსპექტივებზე ლაპარაკობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ამ პროცესის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საყრდენად განიხილავს ჯანდაცვას და სამედიცინო მომსახურებას. ამ შინაარსის განცხადები გიორგი კვირიკაშვილმა 24 ივლისს სამეგრელოში სტუმრობისას გააკეთა. შერიგების და დანდობის აღდგენის პროცესში სამედიცინო სერვისების საგანგებო მნიშვნელობას არასამთავრობო სექტორშიც ხას უსვამენ. ოფიციალური სტატისტიკით კი ყოველწლიურად მატულობს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თბილისში სამკურნალოდ ჩამოსულ პაციენტთა რიცხვი, რასაც ეჭვიტოთ და შიშით უყურებენ დე ფაქტო რესპუბლიკათა ხელისუფალნი. ამ თემას ლელა კუნჭულია განარცხობს.
უნდა შევურიგდეთ აფხაზებს, ოსებს, უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კვირა სამეგრელოში სტუმრობისას, როცა ის ადგილობრივებს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს წარუდგენდა. აფხაზ და ოს ხალხთან შერიგებისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების სურვილი გიორგი კვირიკაშვილმა იმდღეს არაერთხელ ახსენა. ეს აქცენტი მან სამედიცინო სერვისების შეთავაზების ჭრილშიც დასვა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ ხალხს შეახსენა, რომ მათთან ახლოს ზუგდიდის რაიონის სოფელ რუხში მალე ამოქმედდება რეგიონალური მნიშვნელობის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საუნივერსიტეტო კლინიკა და რომ ქართველები მზად არიან აფხაზებს ღირსეულად დახვდნენ. პრემიერის განცხადების ფრაგმენტი მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე აფხაზურ ენაზეც არის ნათარგმნი. უმაღლესი სტანდარტების მრავალპროფილიანი 220 ადგილიანი საუნივერსიტეტო საავადმყოფო თავისთავად უმნიშვნელოვანეს როლს რომ შეასრულებს და ახალი სამედიცინო სერვისის მიღებით აფხაზებიც რომ დაინტერესდებიან, ამაში ეჭვია რეპარება ზურაბ შენგელიას, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თუმცა როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, შერიგებისათან დობის აღდგენის თვალსაზრისით თავის როლს თბილისის მონახულების შანსიც ასრულებდა.
ისინი ვეღარ ხედავენ იმ რეფორმებს რა ჩვენთან არის. ისინი ვეღარ ხედავენ თბილისს. ისინი რო თბილისში ჩამოდიოდნენ, სხვა თუ არაფერ იმ ტრასას ხედავდნენ, რა კარგი იყო. რო ჩამოდიოდნენ თბილისში და აქ რო ცხოვრობდნენ რამოდენიმე დღე, ხედავდნენ ჩვენს პოლიციის ქმედებას, ჩვენს ამ სისტემებს, ამ გარდაქმნებს. ძალიანობაში რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სისტემის მიმართულება ეს არის ერთადერთი მართალია ვიწრო, მაგრამ მაინც სწორი მიმართულების გზა მათთან შერიგებისა. მე აი ეს შემიძლია რომ ვთქვა.
ზურაბ შენგელიას თქმით, გადაადგილების შეზღუდვის გამო ბოლო პერიოდში აფხაზეთიდან თბილისისკენ წამოსული პაციენტების ნაკადი ლოგიკურად შემცირდა, თუმცა ამას არადასტურებენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის სამინისტროში. პირიქით, როგორც მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სამკურნალოდ თბილისში ჩამოსვლის სურვილ პაციენტთა რიცხვი წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება. უხეში დათვლით ლაპარაკი ასობით პაციენტზე, როგორც აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდან, ასევე სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდან. ადგილობრივ სტრუქტურებთან შეთანხმების გარდა ისინი თბილისში თვით დინებითად ჩამოდიან. ზრდის ტენდენციას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი თამაზ ბესტაევიც. მისი თქმით, 2015 წელს პაციენტთა რიცხვი 463 შეადგენდა, რაც რამდენიმე ათეულით აღემატება შარშანწინდელ მაჩვენებელს.
ხსნი იმით, რომ არიან ჩვენთან კომპეტენტური და მაღალკვალიფიციური ექიმები, არის კარგი მომსახურება, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში არის სამართლის ხელმისაწვდომი, მეორე რიგში და დობის ფაქტორი არ დგა უფრო. რა თქმა უნდა, აქ დადებითი განწყობა და არიან მადლიერები და ესა ბუნებრივი ადამიანის ფსიქოლოგიაზეა ეს. ახლა ვინც არ უნდა იყოს, შვიდს რო გადაგირჩენს, ტერიტში გახდება მოყვარეა, მე მგონი ეს ბუნებრივი ფაქტორია და ესეა მაგაცი.
სამხრეთ ოსეთის თუ აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკიდან ჩამოსულ პაციენტებს საქართველოს ხელისუფლება მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების 100%-იან დაფინანსებას თავაზობს, რაც ძალიან აღიზიანებს სოხუმისა და ცხინვალის ლიდერებს. სხვადასხვა დროს ისინი მკაცრად მოუწოდებდნენ ადგილობრივებს, რა ოპერაციების გაკეთებაც ადგილზე შეიძლება, იმის გასაკეთებლად თბილისისკენ ნუ გარბიხართო, მაგრამ ჯანმრთელობის საკითხები ბრძანებითა და საყვედურებით ვერ რეგულირდება. თბილისისკენ წამ სლოლთან ნაკადი შემცირდაო, ამბობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბრისას ახალგაზრდა აფხაზი ექიმი, რომელმაც ქალაქ უფის უნივერსიტეტი დაამთავრა, თუმცა ნაკადის შემცირების ტენდენციაზე ის არადამაჯერებლად ლაპარაკობს, ვარაუდის დონეზე და აღნიშნავს, რომ ადრე თუ ყველაფერზე იქით გარბოდნენ, ახლა რაღაც რაღაცეებს აქაც ვაკეთებდო, თუმცა ვითარება სახარბიელო რომ არ არის, მისი კომენტარის ეს ფრაგმენტი ცხადყოფს.
Те вот заболевания, за которые приходится отправлять.
Туки массобриват блиндеба им даавадебата შემთხვევები, რომელთა სამკურნალოდაც ხალხი სხვაგან მიემგზავრება. შესაბამისად, უნდა ვიფიქროთ, რომ ასეთ დიაგნოზებს ადგილზე ვუმკურნალოთ. მაგრამ აზრს მოკლებულია იშვიათად გამოვლენილი დაავადებების სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო აღჭურვილობების შეძენა. რადგანაც ქვეყნის ბიუჯეტის ნახევარი და მეტიც შეიძლება დაჭდეს. მე ვნახე ჩამონათვალი დაავადებებისა, რომელთა სამკურნალოდაც აფხაზეთიდან სხვაგან მიემგზავრებიან. სამწუხაროდ, ამ სიაში არის დაავადებები, რომელთა მკურნალობაც აქ შეიძლება. უკვე არის ამის დრო.
თუმცა, როდესაც აფხაზებთან და ოსებთან შერიგებაზე ვლაპარაკობთ, ყველასთვის ცხადია, რომ ეს მიმართულება მხოლოდ სამედიცინო სერვისებით არ ამოიწურება და არც უნდა ამოიწურებოდეს. ზურაბ შენგელია ფიქრობს, რომ ქართველების ვალია უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების ტკივილს, წუხილსა და გაჭირვებას, და რომ მეტი დაახლოება მაინც შესაძლებელია რუსეთის ჩასაფრებული და სასტიკი პოლიტიკის მიუხედავად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგხსენებთ, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან, სადაც საპროტესტო აქცია გამართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა იმ ნაწილმა, რომელიც ივლისის შუა რიცხვებში დააზარალა ძლიერ მაწვიმამ და მეწყერა მათ თუ რას უჩივიან ქუჩაში გამოსული ადამიანები. ამის თაობაზე ბათუმიდან მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქობულეთის რაიონის სოფელ აჭყაში სტიქიის დროს დაზარალებული ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. 9 ივლისს აჭარაში განვითარებული სტიქიური მოვლენების დროს სოფელ აჭყაში მეწყერი ჩამოწვა, სოფელთან მისასვლელი საავტომობილო გზა ჩახერგა. გზა დღემდე არ არის გაწმენდილი, რის გამოც სოფელში მცხოვრები 5 ოჯახი გარესამყაროს მოწყვეტილია.
დაქვირდნენ, მოვიდნენ და ქვირდნენ გავაკეთებთ, რა ვიცი.
როცა წამოვიდა ნიაღვარი, წამოიღო მთელი აგე ნახევარი გორა, ზევიდან გზა გადიოდა, ის გზა არ არის, ჩამოვიდა აგერ მეორე გზაზე, ისიც არ მიცი და რა იქნება და მიწა ჩაწოლილი არის, ნუ ვერ შევდივართ ოჯახებში და ამის ვითხოვ თავრებიდან დახმარებას, ამ მიზნის გატანას. გზა არ არის და რა უნდა გაწმენდაო ამ გზას. და ვითხოვ კიდევ დახმარებას თავრებისგან.
სტიქიურმა მოვლენებმა სოფელზე და აჭყაში კონცელიზების ოჯახი დააზარალა. ჩამოწოლილმა მეწყერმა მათი სახლის ეზოში მიწის მასასთან ერთად სატვირთო მანქანა ჩაიტანა და საკარმიდამო ნაკვეთი ჩახერგა. ტერიტორია დღემდე არაა გაწმენდილი, იმის გამო რომ საცხოვრებელ სახლში დარჩენა საშიშია კონცელიზების ოჯახი დროებით ნათესავებთან ცხოვრობს. მავილე კონცელიძე სტიქიის ღამეს იხსენებს, მისი თქმით ხელისუფლება მათ დახმარებას დაჰპირდა, თუმცა დღემდე არ მიუღია.
გამოედი საშველი ვერ ნახე, აი ჩემი შვილი ყმირის მეზობლებო, დამეხმარეთ, ბავშვები გამაყვანიეთ, თუ სოფელი მოიყარა ყველა, მაშველებელი ჩამოვიდა, სკორი ჩამოვიდა, ყველა ამოვიდნენ და გადაგიყვანთო, მითხრა და გაკმაყოფილებთო და ეხლაო წაგიყვანთ ჩვენო შენო საცხანო მოგათავსებთო. წამიყვანე სიმღამიდან ჩემ შვილთან. 18 დღე არის იქ ვარ. სიძესთან და გოგოსთან. რამდენხან ვიყო გეხვეწებით. მითხრეს რომ ბინით და გაკმაყოფილებთ თქვენ მოძებნეთ ბინაო. მოძებნე 300 ლარში ნაკლებად ვინმე არ მომჩაბინა. ვერ გადაგიხდითო და ასე გაჩერებული არის. მითხარით რა გავაკეთო? 6-ულიანი ოჯახი მაქვს.
სოფელ აჭყაში დამეწყრილი ტერიტორიის გეოლოგიურ შესწავლას ითხოვს ორგანიზაციის ჩვენი უფლებებისთვის წარმომადგენელი თამას ბაგურიძე.
იყო მთელი მთავრობა, შენ როგორც მოსახლეობა მოს, ყველა იყო ამოსული, მაგრამ 9 ივლისის შემდეგ ყველაფერი არის უცვლელი. თითქოს პატრონი არ ყავს ამ ხეობას და ამ ხალხს. არადა ვითარება უფრო რთულდება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს ტერიტორია თუნმე ყოფილა ეროზირებულ გარემოში. ამიტომ აქ სასწრაფოდ არის საჭირო ჯერ გეოლოგიური დასკვნა, რამდენად უსაფრთხოა ამ ხალხის აქ დარჩენა და თუ არის, მაშინ უნდა გაიწმინდოს, რომ 5 ოჯახი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი.
სოფელ აჭყაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მოთხოვნას აჭარის მთავრობაში გამოეხმაურნენ. აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ სოფელში გზის გაწმენდის სამუშაოები ხვალ დაიწყება.
უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საჭირო არის, გეოლოგებიც ადასტურებენ ამას, რომ საჭიროა პროცესების დასტაბილურება, რათა თავიდან იქნას აცინებული გაუთვალისწინებელი შემთხვევები. ამის დაფისთვის შემძლია გითხრათ, რომ მეწყრული პროცესები დასტაბილურებულია, საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკა მობილიზებულია, ხდება აღნიშნული გზის გაწმენდვა.
სოფელ აჭყაში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან კომპლექსის გამგებელი და სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები დღის ბოლოს მივიდნენ. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
He ain't heavy.
დაბა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ამერიკის შეერთებული შტატები დაიწყებთ. იქ პრეზიდენტობის საავადმყოფო დემოკრატი კანდიდატი სილარი კლინტონის გუნდში ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა. ამ თემაზე უფრო მეტ შეიტყობ ჩვენი რედაქციის პრაქტიკანტისაგან თეონა გოდერძიშვილისაგან.
ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატი სილარი კლინტონის წინასაარჩევნო კამპანიის მენეჯერი რობი მუკი ირწმუნება, რომ რუსეთის სახელმწიფო პირებს ხელი ურევიათ დემოკრატიული პარტიის ელექტრონული მიმოწერის გასაჯაროებაში. ამის მიზანი კი მისივე მტკიცებით ის არის, რომ გამარჯვების მოპოვებაში დაეხმარონ რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, რომელმაც განაცხადა: ჩემი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გავაუმჯობესებო. როგორც მუკმა CNN-თან საუბრისას თქვა, ის არ ფიქრობს, რომ შემთხვევითობას უნდა მივაწეროთ ის გარემოება, რომ მიმოწერა გასაჯაროებულ იქნა უშუალოდ დემოკრატიული პარტიის ყრილობის წინასაღამოს. ყრილობა დღეს გაიხსნება ფილადელფიაში. ჰაკერების მიერ მოპოვებული 19000-ზე მეტი ელექტრონული წერილი, რომელიც ვიკილიქსზე გამოქვეყნდა, ცხადყოფს, რომ დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თანამშრომელთა შორის ჰილარი კლინტონი მეტი სიმპათიით სარგებლობდა, ვიდრე შიდა პარტიულ დაპირისპირებაში მისი ყოფილი მეტოქე ბერნი სანდერსი. 24 ივლისს დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე დები ვასერმან შულცმა განაცხადა, რომ ის მონაწილეობას არ მიიღებს 4-დღიან ყრილობაში, სადაც საპრეზიდენტო კანდიდატად ოფიციალურად უნდა დაასახელონ ჰილარი კლინტონი.
Experts are telling us that Russian state actors broke.
Ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში. მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არ ამგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
უთხრა მუკმა CNN-ს. ვირჯინიის შტატში კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოქმედმა კომპანია CrowdStrike-მა თქვა, რომ გასულ თვეში დემოკრატიულმა პარტიამ მასთხოვა დაედგინა, ვინც ცდილობდა პარტიის საკომპიუტერო ქსელში შეღწევას. თავდასხმა ჯერ კიდევ შარშან ზაფხულში დაიწყო. CrowdStrike-ი ამბობს, რომ იპოვა მტკიცებულება, რომლის თანახმადაც ჰაკერთა ორი ჯგუფი რუსეთის სახელმწიფოსთანაა დაკავშირებული. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელმა უარყო რობი მულკის მტკიცება, თითქოს რუსეთი ეხმარებოდა ტრამპს, რომელმაც თქვა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გამოძებნის კრემლთან მეგობრული ურთიერთობის განახლების გზებს. CNN-თან ინტერვიუში მუკმა ისაუბრა რესპუბლიკური პარტიის ახლახან დამთავრებულ ყრილობასა და ტრამპის განცხადებაზე ნატოს როლთან დაკავშირებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში.
We need to be concerned that we also saw last week
that შეკოთების საფუძველი გვაქვს თუნდაც იმიტომ, რომ გასულ კვირაში რესპუბლიკელთა ყრილობაზე დავინახეთ, როგორ შეცვალეს ტრამპმა და მისმა თანამოაზრეებმა რესპუბლიკელების პლატფორმა, რათა ის უფრო პრორუსულად ექციათ. მოვისმინეთ ტრამპის განცხადება იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის აგრესიის შემთხვევაში ნატოს ჩარევა აუცილებელი არ არის. ვფიქრობ, თუ ამ ყველაფერს ერთ კონტექსტში განვიხილავთ, შემაშფოთებელ სურათს მივიღებთ და ამ მრჩევლები კარგად უნდა დაფიქრდნენ
ამაზე.
ვაშინგტონ პოსტთან საუბრისას ტრამპის წარმომადგენლებმა მუკის მტკიცებას ხუმრობა უწოდეს. ეს გვიჩვენებს, რომ ჰილარი კლინტონი გააკეთებს და იტყვის ყველაფერს, ოღონდ არჩევნებში გაიმარჯოს და ხელში ჩაიგდოს ძალაუფლება თაღლითური გზით, განაცხადა ვაშინგტონ პოსტთან ინტერვიუში ჯეისონ მილერმა ტრამპის მრჩეველმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში.
თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა პრაქტიკანტმა მომზადა, თეונה გოდერძიშვილმა. იგი შეეხებოდა შეერთებული შტატების დემოკრატის საპრეზიდენტო კანდიდატის საარჩევნო შტაბის მოსაზრებას, თუ ეჭს, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ჩვენ ერთი ამის შემდეგ ყოველ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Висминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყველა რუს სპორტსმენს არ ეგზალება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებით რუსეთის სპორტსმენები რიოში გამგზავრების უფლებას იმ შემთხვევაში მოეპოვებენ, თუ მიიღებენ შესაბამისი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციების თანხმობას. კომიტეტი აცხადებს, რომ ამ გადაწყვეტილებით დააბალანსა სპორტსმენების კოლექტიური პასუხისგებლობა და ინდივიდუალური სპორტსმენების უფლებები, თუმცა დოპინგის წინააღმდეგ მებრძოლი სამსახურების მესვეურები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ სუფთა სპორტს ავნებს. რუსეთის მხარე გადაწყვეტილებით კი კმაყოფილია. ნიკო ნერგაძე გვიამბობს.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი გადაწყვეტილების მისაღებად შეიკრიბა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა საერთაშორისო ანგარიშები, რომლებიც აღწერს მასშტაბურ სახელმწიფოს ხელშეწყობით მიმდინარე დოპინგის პროგრამას რუსეთში, ისევე როგორც ამ პრაქტიკის დამალვის მცდელობებს. ამ ანგარიშების გამოქვეყნების შემდეგ საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციები მოითხოვდნენ, რომ სოკს რუსეთის ყველა სპორტსმენისთვის აეკრძალა რიოს ოლიმპიადაში მონაწილეობა. სანაცვლოდ, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთის სპორტსმენების ბედის გადაწყვეტა სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს გადაულოცა. სოკის პრეზიდენტის რიჩარდ ბახის განცხადებით, მათ ერთის მხრივ კოლექტიური პასუხისგებლობა დააკისრეს რუსეთის სპორტსმენებს, მაგრამ ამავე დროს გაითვალისწინეს სამართლიანობის პრინციპებიც.
You can see in the decision we have
reversed there the presumption of innocence for
როგორც ამ გადაწყვეტილებიდანაც ჩანს ჩვენ რუსი ათლეტებისთვის გავაუქმეთ უდანაშაულობის პრეზუმფცია და ამით მათ დავაკისრეთ კოლექტიური პასუხისმგებლობა იმისთვის რაც მაკლარენის ანგარიში ასახული მეორე მხრივ ბუნებრივი სამართლიანობა მოითხოვს რომ ინდივიდებს უნდა ჰქონდეთ სულ მცირე იმის შანსი რომ უპასუხონ ამ ბრალდებებს
allegations
უდანაშაულობის პრეზუმფციის გაუქმებაში რიჩარდ ბახი გულისხმობს იმას, რომ ახლა რუსეთის სპორტსმენებმა სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებს უნდა წარუდგინონ მტკიცებულება იმისა, რომ ისინი სუფთა არიან და დოპინგი არ გამოუყენებიათ. ოლიმპიური კომიტეტის განცხადებას მადლიერებით გამოეხმაურნენ რუსეთში. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ მიესალმება ამ პოზიტიურ გადაწყვეტილებას და თქვა, რომ რუსეთმა სოკმა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ. განცხადება გააკეთა რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომაც.
Конечно, это очень важное решение.
Катмунда ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. ჩემი აზრით ის მიიღეს მსოფლიო სპორტის ერთიანობისა და ოლიმპიური ოჯახის ერთიანობის ინტერესებიდან გამომდინარე. საქმე ის არის, რომ დოპინგი გლობალური პრობლემაა, ის მხოლოდ რუსეთის პრობლემა არ არის და მასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთობლივი ძალებით, ყველა საერთაშორისო და ეროვნული ინსტიტუტისა და საზოგადოების
ძალისხმევით.
რომელიც მაკლარენის ანგარიში დასახელებულია როგორც ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურა. ანგარიშის მიხედვით მუტკო პირადად ხელმძღვანელობდა რუსეთის სპორტსმენების, კონკრეტულად ფეხბურთელების მიერ დოპინგის გამოყენებას და შემდეგ ამ დოპინგის გამოყენების კვალის წაშლას. რუსეთის მხარე ასევე განაცხადა, რომ არ გაასაჩივრებს სოკის კიდევ ერთ გადაწყვეტილებას, რომ ოლიმპიადაზე გამოსვლა ეკრძალოს რუსეთის ყველა იმ სპორტსმენს, რომელიც ოდესმე ყოფილა შემჩნეული დოპინგის მიღებაში. იმის და მიუხედავად მოხდილი აქვს თუ არა მათ უკვე სასჯელი. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ჟუკოვმა თქვა, რომ ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება, მაგრამ გასაჩივრებისთვის დრო აღარ რჩება. ამ აკრძალვის შედეგად რიოში ვერ გამოვა რუსეთის რამდენიმე მედალოსანი ათლეტი, რომლებმაც უკვე მოიხადეს დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებული სასჯელი. ამავე გადაწყვეტილებით ოლიმპიადაზე ვეღარ გამოვა ვეღარც 800 მეტრზე მორბენალი იულია სტეპანოვა, რომელიც პირველი ალაპარაკდა რუსეთის სპორტში დოპინგის მოხმარების მასშტაბების შესახებ. ამას კი კმაყოფილებით შეხვდნენ რუსეთში, სადაც სტეპანოვა მოღალატე და ამიჩნეული. საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანიზაციებმა პროტესტი გამოთქვეს. ეს სახიფათო პრეცედენტია, რომელიც მომავალში ხელს შეუშლის სპორტსმენებს მანკიერი პრაქტიკების გამოვლენაშიო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა ყველა საერთაშორისო ანტისადოპინგო ორგანომ. ყველა მათგანის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომიტეტმა არაადეკვატური პასუხი გასცა დოპინგთან დაკავშირებით რუსეთის სპორტში გავრცელებულ ენდემურ პრობლემებს. ეროვნული ანტისადოპინგო ორგანიზაციების გლობალური ინსტიტუტის თავმჯდომარე ჯოზეფ დეპენსიემ თქვა, სუფთა სპორტისთვის სამწუხარო დღე დადგაო. კრიტიკული დამოკიდებულება გამოხატა ავსტრალიის სპორტის მინისტრმა სიუზან ლეიმაც, რომელიც ასევე შედის მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს მმართველთა საბჭოში. მან გაიმეორა სააგენტოს დამოკიდებულება, რომ ოლიმპიადაზე მონაწილეობა ყველა რუსი სპორტსმენისთვის უნდა აეკრძალათ.
Australia has long taken a strong stance against doping in sport and this case is no different.
ავსტრალიას უკვე დიდი ხანია რაც მკაფი ოპოზიცია აქვს დოპინგის წინააღმდეგ სპორტში. და ეს საქმეც არ არის განსხვავებული. ავსტრალიის მთავრობა დიდი ხანია მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს წევრი და მხარდამჭერია და ისრულად იზიარებს სააგენტოს რეკომენდაციებს, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, საერთაშორისო პარაოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის საერთაშორისო ფედერაციებმა გადამჭრელი ზომები მიიღონ და უარი უთხრან ათლეტებს, რომლებსაც რუსეთის ოლიმპიური და პარაოლიმპიური კომიტეტები წარადგენენ.
Athletes submitted by the Russian Olympic and Paralympic committees.
მიუხედავად ამ დამოკიდებულებისა, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილების მიღებაზე უარი განაცხადა და ახლა გადაწყვეტილებებს სპორტის საერთაშორისო ფედერაციები იღებენ. პირველი ჩოგბურთი საერთაშორისო ფედერაცია იყო. ზოკის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე საათში მათ თავისი განცხადება გაავრცელეს, თქვეს რომ რიოში ასპარეზის უფლებას რთავდნენ რუსეთის 8 წარმომადგენელს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
და განაგზავნოთ ჩვენს გადაცემას იმავე თემით, რაზეც ნიკო ნელგაძის რეპორტაჟში იყო უკვე საუბარი. კრემლი აქებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას არაუგზავნოს რუსეთის გუნდს წლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგით სარგებლობის სახელმწიფო სისტემის გამო. თუმცა მსოფლიოს ანტისადოპინგო ორგანიზაციების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ჟოზეფ დე პენსიე მისი შეფასებით ეს არის სამწუხარო დღე სუფთა სპორტისათვის. ახლა ჩვენ საუბარს განაგზავნოთ დავით კაკაბაძესთან, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორთან და ცნობილ სპორტულ მიმოხილველთან. დავით, რატო თვლიან ექსპერტები და ვიცი შენი მოსაზრებაც, რომ ოლიმპიურ კომიტეტს უნდა უფრო მტკიცედ და გადაჭრით ემოქმედა?
პირველ რიგში, კობა, ვიტყვი იმას, რომ ჩემი აზრით ეს არის არამარტო სამწუხარო დღე სუფთა სპორტისთვის, არამედ ეს არის შავი ლაქა ოლიმპიური მოძრაობისთვის, ოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში და კერძოდ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ისტორიაში. ამ ორგანიზაციას, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციას შავი ლაქები სამწუხაროდ მრავლად აქვს თავისი არსებობის მანძილზე და ეს მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მუქი შავი ლაქაა. თუ ყველაზე მუქი არა, პირველ რიგში იმიტომ, რომ ოლიმპიური იდეა თავისთავად გულისხმობს პატიოსან ასპარეზობას. ეს არის შეჯიბრება დამყარებული სისუფთავეზე, პატიოსნებაზე და სამართლიან ჭიდილზე, სამართლიან პაექრობაზე, სადაც სპორტსმენები ერთმანეთს უნდა უპირისპირდებოდნენ პატიოსან ბრძოლაში. Ну, ეხა ეს მესმის რომ იდეალ ისე ჟღერს ძალიან, შეიძლება მიამიტურად ბევრისთვის, მაგრამ ჩვენ და სასიხარულოდ, სპორტის მოყვარულების სასიხარულოდ, ბოლო წლებში ანტისადოპინგო მოძრაობა ძალიან გააქტიურდა და შედეგიც გამოიღო ამან. ანტისადოპინგო საერთაშორისო ეს ორგანიზაცია ვადა, რომელსაც ჰქვია, მან რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევა ჩაატარა და ეს ბოლო გამოკვლევა მისი შეკვეთით შესრულებული ამ კანადელი იურისტის მაკლარენის მიერ, რომლის შედეგიც აი რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, ამ გამოკვლევამ დაადასტურა კიდევ ერთხელ, რომ რუსეთში ირღვეოდა არა მარტო მასშტაბური სახე ქონდა და აქვს დოპინგის გამოყენებას, არამედ ეს ხდებოდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით. აქ არის მთავარი განსხვავება. და თუ მიაქცევ ყურადღებას, ვთქვათ, რუსეთის პრესის რეაქციებს და რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ კომენტარებს, თუნდაც სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ან სპორტული კომენტატორების მხრიდან, იქ ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ რატო მარტო ჩვენ, განა სხვაგან არ არის დოპინგი, განა ამერიკელი სპორტსმენები არ ხმარობენ დოპინგს, ან გერმანელი თუნდაც, რა თქმა უნდა ხმარობენ, ამაზე ლაპარაკი არ არის. რა თქმა უნდა, ყველგან ხვდებით ამ შემთხვევებს სამწუხაროდ, ყველგან არის დოპინგის გამოყენების შემთხვევები, მაგრამ ერთი დიდი განსხვავება აქვს. რუსეთში ეს ხდებოდა და ნუ არ ვიცი, მომავალში ვერ ვიტყვი მოხდება თუ არა. ყოველ შემთხვევაში დამტკიცდა, რომ რუსეთში ამას ჰქონდა სახელმწიფო დონეზე აყვანილი ფორმა.
დაიბადება ბუნებრივი შეკითხვა, ახლა თუ ძლეოსნები სარგებლობდნენ სპორტის სახეობაში, რატომ უნდა ყოფილიყო გამონაკლისი და იქ რატო არ შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს სახელმწიფო პოლიტიკა ასევე მანკიერი გზით გამოყენებული?
და იყო კიდევაც და ამის დასტური, ამის შემთხვევები მოყვანილია იმ მაკლარინის ანგარიში, კონკრეტული გვარებია, კონკრეტული სპორტის სახეობებია. მაგრამ მე იმიტომ ვთქვი, რომ სამარცხვინო ლაქა ოლიმპიური კომიტეტის ისტორიაში, მეთქი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ისტორიაში, რომ პრაქტიკულად ოლიმპიურმა კომიტეტმა ხელები დაი ბანა და მთელი პასუხისმგებლობა დააკისრა საერთაშორისო ფედერაციებს სპორტის სახეობების მიხედვით. ესე იგი, მან უთხრა, რომ თვითონ არ იღებს გადაწყვეტილებას და უთხრა, ვთქვათ, ხელბურთის ფედერაციას, ფეხბურთის ფედერაციას თუ სხვა საერთაშორისო ფედერაციებს, თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ურთიერთობა რუსებთან და ამითი სხვათაშორის შესანიშნავი ნიადაგი შეუქმნა კორუფციას, მაგალითად, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ რუსეთში დიდი ფული ეხარჯებოდა ყოველთვის ამ ფუნქციონერების მოსყიდვაზე, საერთაშორისო ფუნქციონერების მოსყიდვაზე. ხო, კიდევ ერთი საშუალება გაჩნდა იმისა, რომ ეს გაგრძელდეს, ეს პრაქტიკა, ეს მანკიერი პრაქტიკა.
მაშინ ესე დავსვა, დავით, შეკითხვა, ხელი დაიბანაო ახსენე ოლიმპიურმა კომიტეტმა, აქვს თუ არა მას ბერკეტი ასეთი ადმინისტრაციული ზემოქმედების საკუთრი ოლიმპიურ კომიტეტს და გამოუყენებია თუ არა წასულში მას უფრო ქმედითად და უფრო გაბედულად?
არა, ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იქნებოდა, რა თქმა უნდა, უპრეცედენტო შემთხვევა იქნებოდა, რომ აი ერთი ქვეყანა მთლიანად ჩამოეშურებინათ ოლიმპიური თამაშების, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს იქნებოდა სწორედ მაგალითი იმისა, დასტური იმისა, რომ ოლიმპიური კომიტეტი მართლაც ებრძვის
დოპინგს მართლაც სურს რომ გასუფთავდეს, გაიწმინდოს სპორტი ამ მანკიერებისგან და ახლა გამო ისე და დავინახეთ ჩვენ რომ ეს ასე არ ყოფილა. ყველა მიცის, საერთაშორის თომას ბახის, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტისა და ვლადიმირ პუტინის რუსეთის პრეზიდენტის მეგობრობის ამბავი, ეს არაერთხელ დამტკიცებულა, არაერთი საბუთი არსებობს იმისა რომ ბახი მაშინაც კი უდგა ხოლმე გვერდში პუტინს, როცა დანარჩენი საერთაშორისო ორგანიზაციები და სხვა ქვეყნები ასე ვთქვათ ერიდებოდნენ ხოლმე მასთან შეხვედრას იმავე სოჩში მაგალითად, როცა იყო ლაპარაკი იმაზე რომ
დაიხარჯა
ზანტრის ოლიმპიადაზე 2014 წელს, როცა იქ კორუფციული სქემები იყო ისეთი რომ საარაკო ფილმები გადაღებული ამაზე და რა ვიცი რამდენი რამ დაწერილა რამდენი გვითქვამს ჩვენს გადაცემებში. მაშინ ბახი ჩავიდა სოჩში და მახსოვს გააკრიტიკა ბარაკ ობამა ამერიკის პრეზიდენტი რატომ არ ჩამოვიდა სოჩში, აქ უნდა ყოფილიყო და ასე შემდეგ და ამ დროს საერთაშორისო უპირველესად უცხოეთის ქვეყნების ბევრმა ლიდერმა არ მოისურვა სოჩში ჩასვლა სწორედ აი ამიტომ რომ არ დამდგარიყო პუტინის გვერდით ამ თამაშების გახსნის ცერემონიაზე.
დათო აი ერთი წუთი გვაქვსა ბოლო შეკითხვა. ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება ცხადია, გადააბარა მან ეს უფლება სხვა საერთაშორისო ფედერაციებს, მაგრამ საკითხი დასრულებული, ანუ რუსი სპორტსმენები მიდიან ოლიმპიაზე გამოკლებით წეოსნებისა. ეს გადაწყვეტილია.
მიდიან, ოღონდ ნუ იქ ესეთი პირობა არის ამ გადაწყვეტილებაში, რომ ყოველმა ცალკეულმა სპორტსმენმა უნდა დაადასტუროს თავისი უდანაშაულობა. ბრწყალებში ვამბობ, ესე იგი უდანაშაულობა იმ გაგებით, რომ ესე იგი დოპინგის გამოყენებისგან თავისუფალია, ესე იგი სუფთა, როგორც სპორტულ სამყაროში ამას უწოდებენ. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ გახსნის ცერემონიაზე რუსეთის დელეგაცია გამოვა რიო დე ჟანეიროში, აღიმართება რუსეთის დროშა სახელმწიფო, თუ ვინმე გამოიმარჯვებს და დაუკრავენ რუსეთის ჰიმნს და ასე შემდეგ და ეს არის მე ვფიქრობ სამარცხვინო.
დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის დირექტორი და სპორტული მიმოხილველი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს რადიო თავისუფლების ღამის ეთერში. ჩვენ ეთერს განაგზავნებთ ერთი ანონსის შემდეგ. დაგველოდით.
როდისე უფლება საზოგადოებას მელანქოლია შეიძლება თუ არა მთელი ქვეყანა თავს ქნობდეს მიტოვებულად. წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში ფილოსოფოსი დავით კახაბერი ზიგმუნდ ფროიდის ესეს იხსენებს და საუბრობს ხალხზე, რომელიც დაკარგულ ბედნიერებას მისტირის. წითელ ზონას გიორგი გვახარია უძღვება.
იქა ფროიდის წერილი დავიწყოთ. მე მგონი 20-იან წლების დასაწყისია, ხო?
ეს წერილი გვხვდება რომ მიუძღვნა პირველ მსოფლიო ომს და თვითონვე ამბობს რომ ამ გლოვასა და მელანქოლიაში ეს თემა კი ეხება კონკრეტულად ადამიანების, ასე ვთქვათ, ინდივიდების მელანქოლიას, რომელიც შეიძლება გამოწეული იყოს რაღაც ლიბიდური ენერგიის და ასე შემდეგ, მაგრამ ის თვითონვე ამბობს, რომ იგივე თემა შეგვიძლია განმაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს ეხებოდეს ადამიანებს, ვინც დაკარგა მაგალითად სამშობლო. სწორედ ამიტომ ეს ტექსტი იქცა შემდეგში მაგალითად თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოსთვის, როგორც არის ვამიკ ვოლკანი, მისთვის მაგალითისთვის იქცა მასიური და ჯგუფური გლოვის და მელანქოლიის ახსნის მექანიზმი. გლოვა ითვლება, რომ არის ადამიანის ძალიან ბუნებრივი რეაქცია იმ გარემო პირობებზე, რომელიც შეიძლება მოხდეს. მაგალითად, თუ მან დაკარგა სიყვარულის ობიექტი დედისგან, როცა პირველად ხდება მოწყვეტა ბავშვისა, მაშინაც სწორედ სკავსი, ასე ვთქვათ, ეტაპი დგება ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვეულებრივი დეპრესია, რომელსაც ფროიდი ეძახის გლოვას, პრინციპში ითვლება, რომ გრძელდება დაახლოებით 1 წლის მანძილზე და მას აქვს თავის სიმპტომები, როგორც ყველა სხვა დაავადებას. თუ მოხდა ისე, რომ დეპრესია გაგრძელდა 1 წელზე მეტხანს, ეს უკვე ითვლება, რომ არის გლოვის პათოლოგიზირებული სახე და ამას ვეძახით კლინიკურ დეპრესიას, რაც ფროიდი ეძახს თავის დროზე მელანქოლიას.
ესე გვახსოვდეს აფხაზეთი მელანქოლია.
გვახსოვდეს აფხაზეთი, ეს არის ის, რასაც აი წეღანროვა ახსენებს, სწორედ ვამიკ ვოლკანი მაგალითად, თანამედროვე ფსიქოანალიტიკოსები, ვინც უფრო დიდ სოციალურ საკითხებზე წერენ. ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ გამუდმებით უბრუნდებით ამ დაკარგულ ობიექტის არსებობას იმისათვის, რომ განვაახლოთ მეხსიერება. ცოტა რომ ახალთაობებს უთხრათ, რომ აი ჩვენ ეს დავკარგეთ და ამას თქვენც უნდა გრძნობდეთ.
ამ დროს ახალთაობას ესანაკლებად.
ამ დროს ახალთაობას პრინციპში ტექნიკურად მათ არც ეხებათ ეს ყველაფერი,
მაგრამ
არც განუცდიათ, მაგრამ ჩვენ იმდენად ვცდილობთ, რომ იგივე მონუმენტების სახით მაგალითად, ხო, იმდენად ვცდილობთ, რომ განვაახლოთ ეს ყველაფერი, რომ ახალთაობაში განხშირად შეიძლება შევხვდეთ ისეთივე პათოს, როგორც იმ ადამიანებთან, ვინც აფხაზეთთან არიან მაგალითად დევნილები და უშუალოდ შეესწრნენ იმ საშინელებას, რაც ხდებოდა.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი ყავს ჩვენ, როცა მელანქოლია რომანტიზმში გადაიზრდება. ანუ ეს არსებობს კულტურაში. და ამ დროს მერაბ მამარდაშვილი იგივე 90-იან წლების დასაწყისში ამბობს, რომ სიცოცხლის მოყვარული საზოგადოება არისო, ქართული საზოგადოება, ქართული წინააღმდეგობა ხო არის ამაში?
ქართული საზოგადოება სხვაჩვენს თან უცნაური ეს არის, რა ქვია, რეფლექსის შედეგები ყოველთვის არის უცნაური, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ნიჩიანურ, დიონისურ და აპოლონურ საწყისებს შორის
ბრძოლა
გამუდმებული, ან ვერ იყვი, რომ ყოველთვის რომელიღაც მხარეს არის, იმიტომ რომ უკიდურეს ზენშიც კი შეგიძლია იპოვა ძალიან დიდი ტრაგედია. და შეიძლება
უკიდურეს ტრაგედიაში კომიკური.
კი, რა თქმა უნდა.
მაგალითად დაგრძალვა.
მაგალითად დაგრძალვა და უკეთესის გახსენებაც შეიძლება, უარეს თუ არა პრინციპში, აგვისტოს ომის დროს დიდი ზეიმი რომ მოვაწყეთ რუსთაველის გამზირზე. ესეც ითვლება, რომ ეს იყო მცდელობა იმისა, რაც ჩემი აზრით ტრაგედიას უკავშირდება, სწორედ მცდელობა იმისა, რომ ჩვენ გადაგვეფარა ის ბუნებრივი გლოვა, რომელიც სინამდვილეში უნდა გაგვეულო. ჩვენ პრაქტიკულად ვიზეიმე წაგებული ომი. წმინდა ფსიქოანალიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო, ასე ვთქვათ, გამკლავების მეთოდი იმისა, იმდან შეგვეშინდა ჩვენ გლოვის, რომ პრაქტიკულად ხელოვნურად შევქმენით ზეიმ. და სწორედ ამიტომ წაღარ თქვი, რომ ეს დიონისურ და აპოლონურ საწყისებს შორის არის გამუდმებული ბრძოლა, მეთქი. აი ესეთ ზეიმებშიც კი ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ძალიან ისეთი მელანქოლიური ასპექტები, რომლებიც გაცილებით უფრო ღრმაა, პრინციპში უფრო ტრაგედიას უკავშირდება ჩემი აზრით.
და რა უნდა, ასე ვთქვათ, ჯანსაღ ფსიქიკას რა უნდა გაეკეთებინა? გაიგრძელებინა გლოვა? თუ
ნუ ჯერ ერთი პირველი ბუნებრივია ის, რომ ადამიანებს ჭირდებოდათ იმ პერიოდში გლოვა და ჩვენ უნდა გვეღიარებინა, რომ მაგალითად დავმარცხდეთ. და ამასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ძალიან ხშირად მაგალითად კოსოვოს შემთხვევაში იყო ერთი ესეთი იდეა, რომ აღიდგინათ წარსული გმირების სახეები და ასე ვთქვათ მათზე ელაპარაკათ და ხალხისთვის ეჩვენებინათ, რომ აი ჩვენ მათ შთამომავლები ვართ და ასე შემდეგ. საქართველოს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი, თუმცა ეს არ უნდა, როცა გადადის ეს ყველაფერი უკვე რაღაც მომენტში ჰალუცინაციაში და უკვე იჯერებს ჩვენ თვითონ, რომ მართლა გამიმარჯვე და საზეიმოდ საქმე აქ უკვე
ანკმი გმირს რომელიც სულ არ იმსახურებს რომ იყოს გმირი თუმცა ეს ქართულ სინამდვილეს არ ეხება მხოლოდ
კი რა თქმა უნდა
დამახასიათებელია თითქმის ყველა საზოგადოება
ანუ ეს გამკლავების მეთოდები ძალიან ბუნებრივია რომ გვიჭდება სურვილი რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ მაგრამ საქმე ის არის როცა საქმე ეხება სახელმწიფოს და გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბებს ჩემი სუბიექტური პირადი მოსაზრებაა რომ მსგავსი ზეიმების გამართვა არ ღირს იმიტომ რომ რაღაცა ჯერჯი რომ არასერიოზული ეს ყველაფერი და თანამასთან ერთად ზარალდებიან ის მოქალაქეები ვინც მართლა დანაკარგი ნახა ამ კონფლიქტის
ისე ჩვენ კარგი მაგალითი გვაქვს არსებობს ნიკოლოს შენგელაიას ფილმი ელისო სადაც დაპირება გადაიზრდება ცეკვა თამაშში ჩემს ახალგაზრდობაში გვასწავლიდნენ ასე რომ ეს არის სიცოცხლის გამარჯვება სიკვდილზე ეს მეტაფორა და მოდულად რო ცხოვრობ ამ ხიფათის გვერდით ხო ეს ბუნებრივიც შეიძლება არის და ბევრი ამბობს რომ ამან გაგვაძლებინა და ამან გადაგვარჩინა ქართველი ერი სიცოცხლის სიყვარულმა
კი ბუნებრივია იმიტომ რომ ასე თქვა წაღანაგი გამკლავების ცდები როცა ვახსენე როცა ჩვენ გვიდგება საშიშროება რომ იქნება დანაკარგი ან უკვე არის ეს დანაკარგი ჩვენ ძალიან ხშირად გავდივართ ხოლმე რაღაც ფაზებს. მაგალითად ერთ-ერთი არის ამ ყოველთვის უარყოფა საერთოდ და იმის თქმა რომ ეს მე არ მეხება და ჩემგან გაყენებული ეს ყველაფერი. რასაც ხშირად უკავშირდება ხოლმე მსგავსი ქმედებები რომ აბსოლუტურად რადიკალურ გზებს მიმართავთ იმისგან განსხვავებით არც უნდა მიმართოთ სინამდვილეში. ამიტომ შეიძლება დავარქოთ ამას სიცოცხლის გამარჯვებას პრინციპში, თუმცა ჩემთვის ტექნიკურად ეს ყველაფერი არის სწორედ იგივე, რაც აი მაგალითად აგვისტოს 20-ზე როცა ვთქვი, რომ ჩვენ იმდენად არ გვინდა რომ კონფრონტაცია შევიდეთ და დაუპირისპირდეთ პრობლემას, რომ ჩვენ ვქნით აბსოლუტურად განსხვავებულ რეალობას და ნუ ილუზიას პრინციპში და ვთქვით, რომ იქ ჩავიგეთ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი.
well and let them lead the way.